Вечерняя казка.
Добрый вечер, мой маленький друже. Сёння, калі ласка, слухай две чароўныя гісторыі, якія напісала пісьменніца Таццяна Дамаронак. Першая – пра ручаёк. Паміж ялінак і сасонак, бярозак і рабін, пад звон срэбных званочкаў, падскокваючы ад радасці, бег шчаслівы маленькі ручаёк. Дзінь-дон, дзінь-дон, звінелі маленькія званочкі. Жур-жур, жур-жур, спяваў ручаёк. Пачуўшы яго звонкі галасок, усе ў лесе зразумелі, ён спяшаецца насустрач да сваёй мамы ракі. Румяныя сунічкі, паміж якімі прабягаў ручаёк, ветліва заківалі яму сваімі галоўкамі. Чарнічкі на кусцінках ласкава усміхнуліся чорнымі як ноч вочкамі. А важны падасінавік, які рос пад асінай, прывітаўся з малым і прыўзняў свой вялікі капялюш. Кветкі на лужку павярнулі да ручайка рознакаляровыя галоўкі, узмахнулі лісцікамі і дружна заспявалі яму наўздагон. «Ты бяжы, ручаёк, цераз захад на ўсход, усім чуваць твой галасок. Не бядуй, што шлях далёкі, мы з табою, наш дружок». Адна толькі ліса не ўзрадавалася ручайку, таму што замачыла ў ім свой шыкоўны рыжы хвост. «Ржурчаўся тут», – прыкрыкнула яна на малечу. «Вось вазьму і не пушчу цябе да тваёй мамы». З гэтымі словамі шкодная ліса перакрыла дарожку ручайку старой карчажынай. Спыніўся ручаёк, падняўся на дыбачкі, хацеў пераскочыць карчажыну, але не змог. Расцяклася яго чыстая вадзіца па баках. Звонкі вясёлы галасок змоўк. Разгубіўся ручаёк, зажурыўся. Сонейка убачыла непарадак у лесе і паклікала арла на дапамогу ручайку. Прыляцеў арол, прыбраў карчажыну і сказаў: «Бяжы, ручаёк, да сваёй мамы і нікога не бойся». Узрадаваўся ручаёк, сабраў усю сваю вадзіцу і пабег далей па дарожцы да мамы. А Сонейка глядзела яму ўслед і усміхалася. І ад яго добрай усмешкі вадзіца ручайка стала пералівацца ўсімі колерамі вясёлкі. А калі жыхары лесу даведаліся ад Сонейка пра гэту гісторыю, то доўга дзякавалі арлу за тое, што ён дапамог маленькаму ручайку і вінавацілі гарэзу лісу за тое, што та пакрыўдзіла малога. Яна ж бальшуха, павінна разумець, што маленькіх крыўдзіць нельга. Наадварот, маленькім трэба дапамагаць. А вось яшчэ адна казачная гісторыя пра крынічку. Аднойчы ў лесе нарадзілася маленькая крынічка. Калі яна прабілася з зямлі на белы свет і ўбачыла яркае аранжавае сонейка, блакітнае неба, зялёныя дрэвы і траву, то ад радасці падскочыла высока-высока ўгару і заспявала любімую песеньку. «Я вясёлая крынічка, клічу да сябе сяброў, напаю вадой празрыстай птушак і звяроў». Тым часам па сцяжынцы недалёка ад крынічкі прыбягала маленькая даўганогая жарабятка разам са сваёй мамай. Жарабятка размахвала хвосцікам і пастуквала капыткамі зусім як дарослы конік. Пачула жарабятка песеньку крынічкі, падышло да яе, напілося празрыстай вадзіцы і радасная паспяшалася за мамай, а ў небе над лесам лётала сарока-белабока. Убачыла яна, Як іскриться на сонце кринічка, подлетіла до яє, напілася водіці, да яще у дзюбу набрала, каб адністі своїм птушанятам у гняздо. Потім зайчик до кринічки прискакав, за їм вавьорочка, вожик, мишка і мурашка прибігли. Усіх напоїла гостинна кринічка, нікому чистої смачної водіці не пошкодавала. Маленькой крынічцы стала вельмі прыемна, што ўсім падабаецца яе прыхалодная вадзіца. Яна спявае сваю вясёлую песеньку дзень і ноч. І калі б хто не ішоў, не ляцеў міма, ён абавязкова пачуе звонкае журчанне крынічкі і падыдзе, каб напіцца альбо ўмыцца яе вадзіцай. Вось якая вясёлая і добрая крынічка нарадзілася аднойчы на свет і жыве да гэтай пары ў лесе. Яна кліча да сябе ўсіх-усіх. І ты, мой маленькі дружа, абавязкова пачуеш яе звонкае журчанне, калі прыйдзеш у лес. Вось такія гісторыі ты сёння паслухаў, дружа. Спадзяюся, яны табе спадабаліся. Ну, а зараз прийшов час кластися спать. Солодких снов і добраноч.
Месяц на дорогу, кап твой сонный день из облака. Баю-баю, спять давно все дети, спить в лесе, зайчик баю-бай. Люли-люли, спить у боли ветер, ты так само тихо засынай. Баю-баю, спить в небе хмарка, спить у
Засинай же тихо, коли